Lectio decima. Indeversorio.
Salve, caupo. Poteste nos acipere?
Salve, domne. Vos omnes libenter acipiam. Locus non deest.
Opus est cubiculo cum lecto uno, et cubiculo altero cum lectis duobus.
Ecce, cubiculum decimum quartum in tabulato primo, et cubiculum vicesimum sextum in tabulato altero. Iosephe, affere impedimenta et monstra cubicula.
Ecce cubiculum per fenestra portum udere potes.
Quamque ruleum est mare, quat naues aspicio?
Magna navis oneraria, quae cursum in altum dirigit, greciam petit.
Cubiculum mi placet. Quanti constat?
O cubiculum octo francis constat. Alterum duodecim.
Cubiculum in cubiculo, cubicula in cubiculis.
Lectio undecima. Quota ora est?
Quota ora est?
Dimidia ora est?
Non intelego, cuius orae dimidia est?
Nescio, tantum scio dimidiam esse, acus minor orologio meo deest.
Quando lutetiam reliquisti?
Eri, sexta orae dimidia, lutetiam reliqui.
Lugdunum odie, tertia ora post meridiana relinquo.
In hanc urbem adveni decima ora et quinta decima minuta, id est decima ora et quadrante.
Manes lugduni quatuor horas et quadraginta quinque minutas.
Nobis est otium, vis ne me comprendere, ecce popina.
Optime, valde surio, popinam adeamus.
Relinquo, relinquis, relinquit, relinquimus, relinquitis, relinquunt, relinquere. Reliqui, reliquisti, reliquit, reliquimus, reliquistis, reliquerunt, reliquisse. Lectio duodecima. Facilius in eo ponitur poculum. Musicus clarus, sed satis ad potionem pronus, ad iurnario interrogatur.
Unde horta est magister peridia tua?
Ab avo meo, sine ullo dubio, nam fidiculis perictissime canebat.
Tu vero co clavicordium potius te legisti?
Quia facilius in eo, quam in fidiculis ponitur poculum.
Clavicordium est instrumentum musicum, cuius cordae maleis percutiuntur. Musicus bibulus, facile poculum in clavicordio ponit.
Poculum a musico bibulo ut fidiculis difficulter ponitur.
Sol in oriente oritur. Iulius Caesar egente nobili ortus est.
Eligo, eligis, eligere.
Elegi, elegisti, elegit, elegerunt, elegisse.
Pono, ponis, poneri.
Posui, posuisti, posuisse.
Ponor, poneris, poni.
Positus sum. Quitio tertia decima. Cur difficile?
Quid tibi, Lucia, tristis videris, numei grotas?
Omnia male se abent, operam perdo. Difficile est lectiones discere.
Cur difficile? Num omnia ad verbum discis?
Minime, sed verborum significationem et formam in memoria servare non possum.
Nil mirum, oportet verbi cuiusque septies obliuisci antequam eius optime memineris.
Esne opro verbium apud sarmatas, talia enim legi in methodo sarmatica.
Auge! Siam linguam sarmaticam sine molestia didicisti, quanto facilius linguam latinam disces! Non es sententias intellegere incipis?
Incipio quidem sententias cursim legere et paulatim intellegere.
Macte, bonam viam sequeris, etiam et etiam iterare oportet.
Lingua latina non omnino facilis est, sed nullo modo disci non potest.
Lectiones disco, linguam sarmaticam discis.
Etionem obliuisco, tabulae multiplicatoriae meministi.
Disco, discis, discit, discunt, discere.
Discitur, discuntur, disci.
Didici, didicisti, didicit, didicerunt, didicisse.
Discam, disces, disquet, discent.
Carmen, Luna Dominguello.
Luna Dominguello, lucet opus est, adscribendum stilo, dare quis potest, lucerna extincta, me miserimum, januar reclusa, da
Lectio quinta decima, epistula ad Fabricium.
Fabricio respondere debeo. Abesne papyrum?
Hic est papyrus. Visne atramentum et calamum?
Gratias, mi est stylographium. Incipiamus.
Marcus Dupont, Fabricio Martini, salutem plurimam dicit.
Si vales, bene est. Ego valeo.
Perlibenter epistulam tuam. Captam legi.
Tibi gratias multas ago propter benignitatem tuam.
Adveniemus genuam die vicesimo quinto mensis Iuli, ad oram nonam ante meridianam.
Cum gaudio vos revisemus et vobiscum plures dies agemus.
Salve, optime Fabrici, valete tu tuique omnes.
Scribebam lutetie parisiorum. Die undevicesimo mensis Iuli, anno millesimo nongentesimo sexagesimo tertio.
Epistulam in involucrum insero, inscriptionem scribo, pitacium conglutino et officium cursuale peto. Lectio sexta decima, venite cenatum.
In urbe Massilia ambulantes, non longe apportum, Marium, nivenimus.
Salve, Marce, clamat ile, quid agis in urbe nostra?
Salve, et tu, Mari, Romam imus, sed aliquad dies Massiliae demoramus.
Venite igitur cenatum apud me. Domi, cenantibus nobis, otium loquendi erit.
Ubi est domus tua?
Facile invenies. Exi ex urbe porta aquarum sectiarum, perge recta, usque ad tertium vicum sinistrorsum, per hoc vicum iter fact trecenta metra. Ibi, dextrorsum, domum mi debis, cum janua rubra, qui non omnino clausa erit. Pede janua murgebis et intrabis.
Cur pede?
Quia manus erunt plene, munerumque sine ullo dubio nobis aferes. Lectio septima decima, cupio locustam.
Ubi prendere possumus?
Hospites in triclinio prandent, quot estis?
Quatuor sumus?
Assidite ad enc mensam. Maria, affer omnia ad prandium quatuor convivarum necessaria. Convivi in triclinio sunt.
Maria est nomen famulae, famula quatuor catinas affert. Apud unumquemque catinum ponit poculum, cultrum, coclear, fuscinulamque unam.
Quib edere cupitis, hic est ciborum index.
Parvus victor indicem capit et respondet. Ego, cupio locustam iure armoricano, de inde lepurem vel cuniculum assum ruinatorio more, denique custulum cum malis, mater irrata, cola fum victori ducit dicens. Mimia cupis, nobis satis erunt panis ova caseum. Lectio duodevicesima, quid inter est inter? Paulus.
Scisne quid intersit inter birutam, sciurum familiam?
Petrus.
Omnino nescio, invenire non possum,
optamen facile inuenitu. Ponis curum birotamque sub arbore et expecta quid sit futurum.
Non intellego. Quid dicere vis?
Qui primus ascendit in arborem, vis est curus.
Bene, calidus est, sed tantum dixisti quid intereset inter scurum et pirotam, quid autem de familia.
Familia valet, tibi gratias ago.
Scurus in arborem ascendit.
Simius de arbore descendit.
Scuri in arbores ascendunt.
Simi de arboribus descendunt.
Lectio undecima. Habic cubitum.
Iuli, habic cubitum.
Mamma, preco, non lo cubitum ire. Somnus minen urget.
Mater Iulium per gradus usque ad cubiculum trait.
Si puer bonus eris, cras tibi crustulum dabo.
Iulius puer bonus est. Questem deponit et lectum petit, sub linteo ludicibusque meritur et in somnum labitur.
Johannes cum id cubitum calceos in pavimentum vehementer proiecere solet.
Die quodam vicinus ei dicit.
Amice, preco, noli nocte calceos tam vehementer proiecere. Fragor in cubiculo meo auditur itaque somno expergisco.
Daveniam, respondet Johannes, calceos iam non proiciam.
Nocte sequenti, Johannes cubitum it, vestem deponit, calceum priorem in pavimentum proicit, et tuc, oh, horror, subito vicini meminit.
Sed quid faciat? Calceum alterum in pavimento leniter cauteque ponit, et in somnum labitur.
Postero die, vicinum videt, eque dicit.
Velius ne ac nocte dormisti?
Tunc respondet vicinus.
Pessime etiam dormi. Unum calceum cadentem audivi, et alterum tota nocte expectavi.
Lectio vicesima, iantaculum sumo.
Mane electo septima hora surgo.
Barbam radu, corpus lauo, induo me vestibus.
Tintinnabulum ago, famula iantaculum afert.
Est in lance poculum caffeia clactis, famisque tostus cum buturo.
Caffeum non est calidum, potestne hydrical facere?
Pos decem minutas, famula cum caffeo calido nandum redit.
Ianuam aperio, calceos meos aspigio, quas puer polire noluit.
Redit tandem famula, iantaculum statim sumo.
Vae, uritur mihi gulla, un caffeum ferens est.
Ec omnia mil moram fecerunt, atramena sequendum curam portet.
Proverbia.
Ipsi augere debemus, id quod rectius curare volumus.
Quod servi tot hostes.
Cantilena.
Ego sum pauperre, ego illabeque, ego sum pauperre, ego sum
vicesima altera. Paenula tibi convenit.
Quid? Si me paenula domo exire non dubitas?
Paenulam in sarcinis collocore neglexi. regiones meridianas semper peplibus esse credebam.
Ravisti, aquilos lepe nobis aerum frigidum afer. Propter unc ventum, odie temperius frigida est.
Ubi paenulam em reposum?
Non desum taberne in aquila, veni mecum, ecce taberna olivum. Ille mercator, mii amicisque meis, vestes lautas, pretio modico, vendit. Salve oliva!
Salvete donni!
Quid vobis?
Facuideamus penulas!
Ecce penule?
Contro penularum copia!
Quod est iudicum tuum de istis penulis cimereis?
Quid illa fuscat?
Colo vis penule mi non displicet, eam problemus.
Ec penula tibi miro modo convenit.
Et cum penula, vis me alia vestimenta, subuculam, mastrucam, bracas, polium, quid eoc pepraso?
Ec penula mi satisfacit. Possumne eam consuali prescriptione salvere?
Prescriptionem implep et eam olivole porigit.
Lectio quesima tertia. Tibi octo bonum visum.
Operarius quibam in fabrica liguaria opus sum faciebat. Ita inscitus is erot ut quodam dire sibi nasum sera mechanica stupide sequerit. A medico curatus domo tamen exire nolebat sine nasu se ridiculo volteri arbitrabatur. Amicus bonus, nocte
domum
eius advenit,
eius
dixit.
Venim molecum, unambulabimus, de aerem purum respirare oportum. Nocte nemo deformitatem tuam udure poterit.
Post ambulationem amicus amico dixit.
Tibi optu bonam noctem, bonam multudinem, bonum usum.
Alter respondit.
Proter bonam noctem, bonam quae valetudinem, tibi gratios ago, sed cum mi bonum opus visum non intelego.
Tunc amicus.
Si bonum visum probas et exempli gloria, mi obsfias bonam ocularia in pomos.
Seco,
felcas,
secat, frecant, secare.
Sequi, sequisti, sequi, sequerum, sequisse.
Sequerin, sequeris, sectus, secta, sectum.